Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ambapo ni Jumanne, Aprili 4 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa majaji wa mahakama nchini Tanzania wakutana mjini Arusha kujadili njia za kuondoa vikwazo katika utendaji wao.
Kwamba jaji hata kama hana uongozi katika sehemu anayokaa, yeye ni kiongozi katika kuendesha kesi na kuamua.
Na katika habari nyingine, Rais Donald Trump akutana na Rais wa Misri hapa Marekani.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Ubalozi wa Marekani Sudani Kusini unasema umesaidia zaidi ya raia 40 wa Sudani Kusini, nusu yao wakiwa na uraia pacha wa Marekani na nchi hiyo, kuondoka nchini humo mwishoni mwa juma. Wote hao waliishi kwenye eneo linalolindwa na Umoja wa Mataifa la kambi iliyopo Juba tangu mwezi Julai, wakati mapigano yalipoanza mjini humo. Walikuwa na wasiwasi mkubwa kuondoka kwa sababu walikuwa na mahusiano na makamu rais wa zamani aliyeondolewa madarakani Riek Machar. Watu hao 42, wanawake, wanaume na watoto, walipanda ndege ndogo kuelekea Ugiriki siku ya Jumamosi, maafisa walisema. Balozi wa Marekani Molly Fee anasema Marekani iliamua kutoa msaada pale ilipotambua kwamba raia wake wapo kwenye kambi hiyo ya wakimbizi wa ndani, lakini hatua ya kuwaondoa ilikuwa ni ngumu. Hawakuwa na makaratasi yao, kwa hiyo tulihitaji hati za kusafiria na visa pale ilipobidi, alisema Balozi Fee, aliyeongeza kwamba walikuwa kishirikiana na taasisi tano tofauti za serikali. Maafisa wa Russia wametambua mshukiwa mmoja katika mlipuko mkubwa wa jana Jumatatu mjini St. Petersburg, shirika la habari la Interfax linaripoti. Interfax wanaripoti kwamba polisi sasa wanaamini ilikuwa ni bomu la kujilipua, na wamemtambua mshukiwa kuwa ni kijana wa miaka 23 kutoka Asia ya Kati. Shirika hilo la habari linakariri polisi ambao wanasema alibeba bomu hilo kwenye begi la mkono la mgongoni. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo katika mji mkubwa kuliko yote Russia, na kuwa watu wapatao 11 na kujeruhi 50 wengine, na ilikuwa ni kubwa vya kutosha kuweza kulipua milango mikubwa ya chuma ya vituo vya treni. Na rais wa Marekani Donald Trump amemkaribisha mshirika wake kutoka Misri Abdel Fattah al-Sisi katika ikulu ya Marekani, akisema kuwa Marekani ipo nyuma ya Misri. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Jeff Custer.
Ilikuwa ni ziara ya kwanza kwa viongozi wa Misri kwenye mji mkuu wa Marekani. Trump amesema Sisi amefanya kazi nzuri katika wakati mgumu. Amegusia kwamba Marekani inajenga jeshi lake katika kiwango cha juu wakati inaendelea na vita dhidi ya Islamic State na kutoa msaada kwa washirika wake. Tutafanya hivyo pamoja. Tutapigana vita na magaidi pamoja na mambo mengine. Na tutakuwa marafiki kwa muda mrefu, alisema Trump. Sisi alisema ana shukrani za dhati kwa Rais Trump na kumpongeza pia kusimama imara kupambana na ugaidi. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alizuia msaada kwa ajili ya Cairo baada ya jeshi la Misri likiongozwa na Sisi kumuondoa rais aliyechaguliwa kwa njia ya demokrasia Mohamed Morsi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje Marekani Rex Tillerson atakuwa mwenyekiti wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na atasimamia juu ya swala la Korea Kaskazini baadaye mwezi huu. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba Tillerson atafanya mazungumzo na nchi wanachama Aprili 28 baada ya mkutano wiki hii kati ya Rais Donald Trump na Rais wa China Xi Jinping huko Florida. Nafikiri mengi yatategemea na nini kitatokea kati ya sasa na mwisho wa mwezi, Haley alisema katika mkutano na waandishi wa habari kuadhimisha uongozi wa Marekani kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa mwezi Aprili. Kwa sababu kwa mazungumzo tunayofanya na maamuzi yanayofanywa na China, hiyo walau itaonyesha ni njia gani Marekani watakayochukua, aliongeza. Saudi Arabia imeeleza inaimarisha ushirikiano wake na Marekani kupambana na kundi la Islamic State, hatua ambayo imetokana na msukumo wa Riyadh, lakini pia ni kuimarisha mahusiano yao na utawala mpya wa Marekani ambao una wasiwasi kama wa kwao juu ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Abdul Al-Jubair alisifu juu ya kazi ya taifa lake inayofanya katika ushirikiano unaoongozwa na Marekani mwezi uliopita alipokuja kwenye ziara mjini Washington DC. Akizungumza akiwa karibu na mwenzake wa Marekani Waziri Tillerson, Jubair alisema Riyadh inaimarisha ushirikiano wake na majeshi ya muungano na kurusha kile kinachoitwa idadi ya pili kwa ukubwa ya mashambulizi nchini Syria. Mkwe wa rais wa Marekani na mshauri wa juu Jared Kushner alitembelea Iraq na kukutana na maafisa wa juu wa Iraq kuzungumzia mapambano na kundi la Islamic State. Kushner amekwenda Baghdad jana Jumatatu na afisa wa juu wa Marekani, mkuu wa vikosi vya usalama Joseph Dunford. Ofisi ya waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi imesema alikutana jana Jumatatu na maafisa wawili wa Marekani. Wizara ya ulinzi ya Iraq ilitoa video ikionyesha waziri wa ulinzi wa Iraq Irfan al-Hayai pia alikutana na wa Marekani. Taarifa kutoka ofisi ya Dunford imesema sababu ya ziara hiyo ilikuwa ni kukutana na viongozi wa Iraq, washauri waandamizi wa Marekani na kutembelea vikosi vya Marekani na kupata taarifa juu ya mapambano yao na kundi la Islamic State.
Naam, na katika matangazo ya Kumekucha hivi leo, habari tuliyoipa uzito wa juu ni kuhusu majaji wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa wa Tanzania wanakutana Arusha kaskazini mwa nchi hiyo kwa lengo la kujadili namna ya kuondoa vikwazo katika utendaji wao wa kazi, likiwemo tatizo la mlindikano wa kesi ambalo limekuwa likilalamikiwa na wananchi kwa muda mrefu na kusababisha wengi wao hasa wa kipato cha chini kukosa haki zao. Mwenzangu Abdushakur Abud anatusomea ripoti ya Siraji Mvungi kutoka Arusha.
Jaji kiongozi wa Mahakama Kuu wa Tanzania Fednan Mwambali alifungua warsha hiyo inayohudhuriwa na majaji wapatao 85 kutoka sehemu mbalimbali za nchi ili kuzungumzia juu ya namna ya kuimarisha mfumo wa mahakama na kuhakikisha haki inatendeka kwa wananchi kwa muda mwafaka. Akizungumza na waandishi wa habari huko Arusha, jaji Wambale amesema wanataka pia kurejesha imani kwa jamii juu ya vyombo vinavyosimamia haki ambavyo vinalaumiwa kwa kukwamisha utaratibu jumla wa mahakama.
Uongozi tunaoongelea ni uongozi katika shughuli za mahakama, uendeshaji wa mashauri. Kwamba jaji hata kama hana uongozi katika sehemu anayokaa, yeye ni kiongozi katika kuendesha kesi na kuamua. Kwa hiyo sehemu kubwa ambayo nilikuwa najaribu kusisitiza ni nini tufanye ili kusimamia kesi zimalizike mapema iwezekanavyo. Ndio maana tumekutana kujaribu kuzungumzia mipango na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba yale mashauri kwanza ambayo yamekuwa ya muda mrefu yanaondoka, ili tuendelee na mashauri ambayo hayana muda mrefu na tuweze kuyamaliza kwa mujibu wa taratibu zinazopaswa.
Jaji Wambali aliongeza kueleza kwamba katika kuleta mabadiliko na uaminifu inabidi kuwepo na ushirikiano mkubwa kati ya vyombo vyote vya mahakama na usalama, na hivyo watakuwa na mazungumzo na wenzao wa usalama kuhakikisha utendaji kazi unafanyika kama inavyohitajika.
Tunapozungumzia uongozi wa mahakama, kila mtu alipo, yapo mambo kadhaa ya kuzingatia, ikiwepo maadili. Bila kuwa na maadili kwenye kazi ya ujaji, huwezi ukaifanya ipasavyo. Uaminifu, uchapakazi katika kazi unayopewa, kwa maana ya kwamba kesi zimalizike ndani ya muda unaopaswa kumalizika, na kuhakikisha kwamba tunashirikiana kwa pamoja kuona kwamba wananchi wanapata huduma wanayopaswa kupata. Tutana hapa baada ya yale tutakayoazimia, tutakutana na wenzetu wa pande nyingine. Kama unavyofahamu, kesi nyingi za jinai ukiambiwa upelelezi haujakamilika, ina maana ni upande mwingine. Lakini kazi yetu sio kulaumiana, na ndio maana katika kikao hiki tutajadili takwimu. Nini tumefanya mwaka jana? Tulikwama wapi? Tumeweza wapi? Na mwaka huu kwa miezi iliyobakia tufanye nini? Kwa hiyo ile tutakayokubaliana hapa, tutakaa na wenzetu, maanake sekta ya sheria ni pana. Polisi, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, magereza na vitu vingine vyote, ili tuweze kuwa kwa pamoja kunani. Lakini tumeanza kwanza kama majaji, tuangalie changamoto.
Wachambuzi wanasema juhudi hizi za mabadiliko kwenye mahakama zinatokana na sera za Rais John Magufuli za kupambana na rushwa na uzembe katika idara zote za serikali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea habari zaidi za dunia.
Mwanasheria mmoja maarufu wa Marekani anasema atamlazimisha mshauri wa zamani usalama wa Marekani kurudisha maelfu ya dola kwa Russia na Uturuki kwa mambo aliyofanyia katika siku za karibuni, hata baada ya kuchukua nafasi muhimu katika utawala wa Trump. Michael Flynn, jenerali mstaafu wa jeshi, aliteuliwa kushika nyadhifa kubwa ya usalama huko White House saa 24 kabla ya kuondolewa na Trump, baada ya Flynn kumdanganya makamu rais Mike Pence na maafisa wengine juu ya mawasiliano yake na balozi wa Russia mjini Washington DC wiki kadhaa kabla ya Trump kuingia madarakani. Malipo hayo ya Russia ni pamoja na safari ya mwaka 2015 huko Moscow kusherekea miaka 10 ya televisheni ya Russia RT, na alikaa karibu na rais wa Russia Vladimir Putin katika hafla ya chakula cha jioni. Jopo la baraza la kamati ya sheria ya baraza la Senate limemthibitisha Neil Gorsuch jana Jumatatu mteule wa mahakama kuu na kupeleka jina lake la mteule huyo wa rais Trump kwenye baraza zima la Senate, ambako kuna pambano kubwa la kumthibitisha katika maamuzi ambayo kwa hakika yatabadilisha moja kwa moja jinsi gani mahakama hiyo inatimiza wajibu wake wa kikatiba na nafasi ya ushauri na maamuzi. Kamati ya bunge ya sheria ilipiga kura 11-9, huku wa Republican wote wakimpigia kura Gorsuch na wa Democrat wote wakimpinga jaji huyo wa mahakama ya rufaa. Jaji Gorsuch kwa hakika ana sifa zote za kukaa kwenye nafasi hiyo, alisema mwenyekiti wa kamati hiyo Senator Chuck Grassley wa Iowa, ambaye ni Republican. Ni jaji aliyepata heshima ya pande zote kutoka kwa wenzake mahakamani na kwenye jamii ya wanasheria. Anapitisha sheria kama sisi kwenye baraza la Congress tunavyoandika. Ni taswira ya aina ya haki tunayohitaji kuwa nayo katika mahakama kuu, aliongeza. tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, serikali ya Kamerun imesema makundi yanayotaka kujitenga yanayozungumza lugha ya Kifaransa yanahusika katika mashambulizi ya uchomaji majengo ya umma, hasa lile la hivi karibuni kwenye soko katika mji wa Limbe. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anatuarifu kutoka Limbe, Kamerun, katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Moto katika soko la Limbe uliwaka kwa takriban masaa 4. Maduka 50 yalichomwa moto. Gavana katika eneo kusini magharibi, Bernard Okalia Bilai, amesema polisi iliwakamata watuhumiwa kutoka kundi linalotaka kujitenga.
The suspect has already denounced many of his accomplices.
Mtuhumiwa tayari amekataa kuhusika na matukio mengi, na wengine walioko njiani au kujihusisha na vitendo vya kigaidi wanawajibishwa. Tunataka kutoa wito kwa watu kutoka eneo la kusini magharibi kurejea katika amani, na ninataka kuhakikisha watu hawa walimbe kwamba utawala uko pale, una dhamana na nguvu ya sheria ya kuwalinda.
Moto katika soko la Limbe umehatarisha na kuleta gharama kubwa katika maeneo mawili yanayozungumza Kiingereza huko Kamerun. Mawakili na walimu katika maeneo hayo kaskazini magharibi na kusini magharibi wamekuwa katika mgomo tangu mwezi Novemba. Shule nyingi katika maeneo yaliyoathiriwa bado zimefungwa na biashara kuharibiwa. Migomo hiyo ni kwa ajili ya kudai mageuzi ya matumizi ya kile wanachosema kuchoshwa na lugha ya Kifaransa. Lakini baadhi ya wanaharakati wanataka uhuru katika matumizi ya lugha ya Kiingereza katika maeneo kadhaa ambapo sasa kumezuka mvutano na ghasia. Mbunge Enou Tanjong kutoka eneo la kusini magharibi amewahutubia maseneta wenzake Machi 31.
I would like to point out and castigate the arson that ravaged the Faculty of Medicine of the University.
Nataka kuzungumzia kuhusu tukio la uchomaji moto lililoharibu idara ya madawa katika chuo kikuu cha Bamenda na uharibifu katika jengo la utawala wa shule ya kidato cha sita ya Kwaya. Viongozi wa kisiasa, kidini, wajumbe wa jumuiya ya kijamii, viongozi wa kitamaduni, wote kwa pamoja wameungana kutaka mjadala wa amani ufanyike.
Waziri mkuu alipotembelea Bamenda wiki mbili zilizopita, alisema matukio ya uharibifu yana lengo la kutoa shinikizo kwa serikali. Mashauriano ya kumaliza mgomo yalivunjika wakati serikali ilipokataa madai ya wale wanaogoma kuachilia wale wote walioko jela. Wakati huo huo, Rais Paul Biya ametangaza mara kadhaa kuwa yuko tayari kwa ajili ya mjadala, lakini hayuko tayari kuwaachilia watuhumiwa.
Na watu watatu wamejeruhiwa katika ghasia wakati wa mkutano wa chama cha upinzani cha ODM huko magharibi mwa Kenya katika mji wa Migori, pale governor county ya Mombasa Ali Hassan Joho alipokuwa anafungua rasmi ofisi chama hicho mjini humo. Kufuatana na mkazi wa mji huo, polisi walifyatua risasi ili kujaribu kutawanya watu, lakini governor Joho anadai kulikuwa na njama ya kumuua. Abdul Shakur Abud amefuatilia tukio hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Ghasia za Migori ni ishara mojawapo ya jinsi hali ya kisiasa huko Kenya imepamba moto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Na wachambuzi wanaonya kwamba ikiwa hali haitadhibitiwa, kuna uwezekano wa kuzuka ghasia huko Kenya. Kufuatana na bloga wa mji huo James Gichuru, ni kwamba ghasia zinatokana na mvutano wa ndani ya kaunti hiyo kati ya wafuasi wa Governor Okoth Obado na mbunge wa kaunti Junet Mohamed.
Ilikuwa mkutano kama mkutano wa mbunge wa Suna East, na alialika governor wa Mombasa Ali Hassan Joho, na governor wa Migori hakujua, hakuambiwa chochote. Sasa naona ya kwamba yeye ndiye angekaribisha governor wa Mombasa kama yeye governor mwenyewe.
Sasa ugomvi wa jana ulianza mara tu baada ya governor Obado kujitokeza, na Gichuru anasema hali iliharibika alipoanza kuzungumza.
Sasa ile governor wa Migori alikuwa ameanza kuongea na wale ambao sio wafuasi wake, walianza furugu. Sasa wapinzani wake wakaanza makelele.
Na risasi, inajulikana nani amepiga risasi?
Risasi yenyewe imepigwa na polisi. Polisi wa kawaida.
Kwa hivyo polisi wa kawaida amemshambulia governor gari lake?
Hiyo inaonekana katika harakati ya kudisperse wananchi.
Hata hivyo, mshauri wa Joho na mbunge wa Mvita huko Mombasa, Abdul Samad Nasir, aliyekuwepo kwenye mkutano wa Migori, anasimulia kile alichoshuhudia upande wake.
Tulikuwa tumekaa katika sehemu ambayo kwamba ni chini ya jukwaa. Kuna jamaa mmoja ambaye kwamba alikuwa kwa amekuja maskini, hata namuonea huruma, alikuwa amekuja kupiga picha na gavana, na risasi ya kwanza ikipiga imemwangusha ule jamaa, imempiga bega. Na ukitaka kujua ya kwa hii ilikuwa ni assassination attempt, yani ni kitu kinalenga maisha, katika ile pirika ya kuingana na gari, risasi nyingine imepiga mlango wa gari, risasi nyingine imetupita wakati tayari tushaingia ndani ya gari, ikatoka kutoka upande huu wa kioo mpaka upande wa pili wa kioo.
Kwa hivyo mpaka hivi sasa mnajua nani alihusika katika shambulio hilo?
Hatuwezi kujua, lakini tumesema kitambo ya kwa gavana Sanal Joho anahitaji protection. Unajua Mwenyezi Mungu kama yuko na wewe amekulinda, hata binadamu akafanya njama gani.
Gavana Joho alitoa taarifa baadaye akidai kwamba tukio lilikuwa ni jaribio la kutaka kumua, na Nasser amethibitisha jambo hilo alipozungumza na Sauti America.
Sio tunalichukulia ndivyo, sababu unajua risasi kama zinalengwa juu ni kukufukuza. Kama risasi unalengwa wewe ya kwanza ina strike, lakini zote zinakupiga wewe, risasi zinakulenga pale uliko. Sasa jamani, hata utaielezea vipi tena?
Kwa hivyo nyinyi mnavosema hivyo, mnadhani nani anamlenga governor wa Mombasa?
Hatuwezi kujua, wala hatutaki kunini, lakini ukweli utakuja kudhihirika tu.
Viongozi wengine wa juu wa chama cha ODM walikuwa katika sherehe hizo na hawakuweza kuzungumza kutokana na ghasia hizo na kuondolewa mara moja na walinzi wao.
Shukrani Abdushakur kwa taarifa hiyo. Na naibu wa mkuu wa polisi mpya nchini Uganda ameingiwa na wasiwasi akidai kwamba maisha yake yapo hatarini. Hassan Kasingye anadai kupokea vitisho vya kuuawa wiki mbili tu baada ya kuchaguliwa ofisini kufuatia kuuawa kwa mtangulizi wake Felix Kaweesi, huku polisi wakikiri kuongezeka kwa uhalifu nchini. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Siku chache baada aliyokuwa naibu wa mkuu wa polisi nchini Uganda Felix Kaweesi kuuawa kwa kupigwa risasi mara kadhaa na watu wasiojulikana, aliyechukua nafasi yake Hassan Kasingye ameshikwa na kiwewe akidai maisha yake yamo hatarini. Kasingye, hata kabla ya kumaliza majuma mawili ofisini, anadai kupokea jumbe za simu zinazotishia maisha yake, akiandamwa na watu asiowajua wanaotaka kumwangamiza. Katika kikao na waandishi wa habari Jumatatu jioni, Kasingye amedai kupokea vitisho kutoka kwa namba ya simu iliyosajiliwa kwa jina Kajimu John, lakini anapopiga simu kuelekea namba hiyo hakuna anayepokea.
Ndugu Kajimu John, stop threatening me.
Ndugu Kajimu John, acha kunitishia kwa sababu nimepata namba imesajiliwa kwa jina lako. Ni hatia kumtishia mtu kwa kutumia simu yako.
It's an offense.
Ujumbe aliyopokea naibu huyo wa mkuu wa polisi unamuonya dhidi ya kufanya uchunguzi kuhusiana na kifo cha mtangulizi wake Felix Kaweesi. Hii ni baada ya Kasingye kuonyesha waandishi wa habari pikipiki zinazoaminika kutumika katika mauaji ya Kaweesi.
Watch the space. You don't threaten me and you go around.
Madai ya naibu wa mkuu wa polisi kwamba maisha yake yamo hatarini yanajiri wakati visa vya uhalifu vinaendelea kuongezeka nchini Uganda, polisi wakitangaza eneo la kusini magharibi mwa Uganda kuzidiwa na uhalifu.
People no longer sleep in their houses.
Watu hawalali nyumbani, wanahofia maisha yao, na kamanda wa polisi anakaa ofisini. Anafanya nini? Mbona hataki kuongea na watu?
And solve their problem.
Polisi hata hivyo wanasema kwamba licha ya kuongezeka kwa uhalifu nchini Uganda, serikali haina pesa kuajiri maafisa wa polisi kwa muda wa miaka miwili ijayo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesikika hadharani akikiri kwamba jeshi la polisi la Uganda limejaa wahalifu na kutaka mkuu wa polisi kufanya juhudi zote kulisafisha haraka iwezekanavyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo baadaye, ambapo tutakuwa na kipindi cha wanawake kikiletwa naye Hadija Riami, vilevile kipindi cha VOA Express. Bila shaka usiache pia kusikiliza matangazo mengine ya Kwa Undani, kipindi kinacholetwa na Id Ligongo. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Ubalozi wa Marekani Sudani Kusini unasema umesaidia zaidi ya raia 40 wa Sudani Kusini, nusu yao wakiwa na raia pacha wa Marekani na nchi hiyo, kuondoka nchini humo mwishoni mwa juma. Wote waliishi kwenye eneo linalolindwa na Umoja Mataifa la kambi iliyopo Juba tangu mwezi Julai, wakati mapigano yalipoanza mjini humo. Maafisa wa Russia wametambua mshukiwa mmoja katika mlipuko mkubwa wa Jumatatu mjini St. Petersburg, shirika la habari la Interfax linaripoti. Interfax inaripoti kwamba polisi sasa wanaamini ilikuwa ni bomu la kujilipua, na wamemuelezea mshukiwa kuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 23 kutoka Asia ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atakuwa mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na atasimamia juu ya masuala ya Korea Kaskazini baadaye mwezi huu. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba Tillerson atafanya mazungumzo na nchi hiyo na nchi wanachama Aprili 28.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shumari.
Jina langu ni Mary Mgawe, mwelekezo wa matangazo alikuwa ni Solomon. Sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Kwa takriban nusu karne, Zimbabwe imekuwa ikikabiliana na urithi wa kutisha wa vita, ikiwa ni mabomu ya kutegwa ardhini. Kati ya mwaka wa 1970 na 1980, wakati wa vita vya uhuru nchini Zimbabwe, makadirio ya baadhi ya vyanzo yanasema kwamba zaidi ya milioni ya vifaa hivyo ambavyo vimesababisha mauaji viliwekwa chini ya ardhi kwenye mpaka wa Zimbabwe na Msumbiji ili kuzuia uvamizi wa kuvuka mpaka uliokuwa ukifanywa na wapiganaji wa msituni wakati huo. Vita vilipomalizika mwaka wa 1980, Zimbabwe ilikabiliwa na hali isiyo ya kawaida, mabomu ya kutegwa ardhini ambayo hayakuwa na ulinzi na yaliyokuwepo kwenye urefu wa kiasi cha kilomita 240. Hata hivi leo Zimbabwe ni moja ya nchi ambazo zimeathiriwa vibaya na mabomu ya kuwekwa ardhini hapa duniani, na ni eneo hatari lenye mabomu ya kutegwa takriban 5500 kwa kilomita. Tangu mwaka wa 1980, zaidi ya Wazimbabwe 1500 na mifugo 1120 wameuawa na ajali za mabomu ya kutegwa ardhini. Hata hivyo, haja ya ardhi yenye rutuba ni kubwa mno katika eneo hili ambalo wakulima na wafugaji wamejaribu kusafisha ardhi ya kilimo na malisho kwa kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini. Watu wangali wanakufa kutokana na milipuko ya mabomu hayo pale ambapo wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa miaka kadhaa sasa, Marekani pamoja na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali pamoja na serikali ya Zimbabwe wamefadhili operesheni ya kuondoa mabomu hayo chini ya ardhi. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika ofisi ya uondoaji wa silaha kama sehemu ya idara ya masuala ya kisiasa na kijeshi, serikali ya Marekani imetoa zaidi ya dola milioni 7.6 za misaada ya kibinadamu ili kuondoa mabomu hayo nchini Zimbabwe tangu mwaka wa 2012. Wakati ambapo ardhi inaondolewa vifaa hivi hatari, watu wanarejea kwenye mashamba na kupanda mazao na kulisha mifugo katika ardhi ambayo iliachwa kwa miaka mingi bila kutumiwa kwa shughuli zozote zile. Wanajenga tena nyumba zao na mazizi ya ng'ombe. Mwishoni wanaweza kufuta kuni msituni au maji kutoka kwenye vijito na kupeleka mazao yao sokoni na kuwapelekea watoto wao shule bila hofu yoyote. Nchini Zimbabwe, msaada kutoka Marekani umeleta mabadiliko makubwa katika kujiwezesha kijamii kufanikisha malengo yao ya kuimarisha maisha kwa kutumia ardhi zao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.